რადიოთავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები. მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, ამ ლიტერატურული გადაცემის ავტორი და წამყვანი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ დიდ იუბილეზე, რომელიც მოახლოვდა მსოფლიოს. ეს გახლავთ იუბილე, ვინაიდან 1821 წლის 30 ოქტომბერს ძველი სტილით და 11 ნოემბერს ახალი სტილით დაიბადა ფიოდორ დოსტოევსკი, კაცობრიობის იამაყე, რუსული ლიტერატურის უდიდესი წარმომადგენელი, მწერალი, ფილოსოფოსი, მოაზროვნე, პერსონალიზმისა და ეგზისტენციალიზმის წინამორბედი, კაცი, რომელმაც მსოფლიო ლიტერატურას და მსოფლიოზე წარუშლელი გავლენა მოახდინა, ადამიანი, რომლის ბიოგრაფიაც, მწერლობაც არის უნიკალური, გამორჩეული. ძალიან ბევრი ვერ დაიტრაბახებს იმით, რომ მაგალითად სიკვდილი ჰქონდა მისჯილი, ვერც იმით, რომ სიკვდილით მისჯის სცენა გაითამაშეს მის თვალწინ, ვერც იმით, რომ კატორღაში გაატარებდა წლებს და დაწერდა უნიკალურ წიგნს სწორედ კატორღის შესახებ, ვერც იმით, რომ ორჯერ გახდა იგი მწერალი. ფაქტობრივად ორი სხვადასხვა მწერალი შედგა ფიოდორ დოსტოევსკის სახელით. ვერა ბევრი ვინმე ვერ დაიტრაბახებს იმით, რომ ამდენი ტრავმის შემდეგ მან შეინარჩუნა სულის მხნეობა და სიძლიერე და გარდა ამისა იგი აბსოლუტურად გამორჩეული მწერალია იმით, რომ იგი მუდმივად აღმართზე ადიოდა, რაც დრო გადიოდა სულ უკეთ და უკეთ წერდა და უფრო დიდ და უფრო დიდ შედევრებს წერდა. ფიოდორ დოსტოევსკი, როგორც გითხარით, 1821 წელს დაიბადა და 1881 წელს გარდაიცვალა 59 წლის ასაკში და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრი მოასწრო. უპირველეს ყოვლისა ეს იყო კაცი, რომელმაც უამრავი ტრავმა გადაიტანა. დავიწყოთ იმით, რომ დოსტოევსკი არ იყო ასე ვთქვათ ღვიძლი წარმომადგენელი თავისი ნაციისა. ძალიან აშკარა იყო მისი უცხო წარმომავლობა. მართალია ეს ამბავი დიდი ხნის წინ მოხდა, მაგრამ იყო ასეთი ამბავი, რომ ვინმე მურზა ჭელები ყაზავი გადავიდა ასე ვთქვათ ურდოდან, ოქროს ურდოდან გადავიდა მართლმადიდებლობაში და დიდი პირის გამო როტ ბალშოე ასეთი სახელის ის გაუჩნდა წინაპარი და მისი შთამომავლები იყვნენ რტიშევები. რტიშევები, ანუ პირაძეები, ასე ვთქვათ. რტიშევებიდან, რომელიც სხვადასხვანაირად იწერება, იმიტომ ძალიან ცნობილი გვარია ირტიშევი, არტაშევი, რტიშევი და სხვა, ითი, ერითი და სხვადასხვა დაწერილობის, ამ ხალხმა მიიღო ნაკვეთი ლევანდელი ლიტვის ტერიტორიაზე, მაშინდელი რეჩპოსპოლიტას, ანუ პოლონეთ-ლიტვის ერთობლივი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, რომელიც ჯერ კიდევ რუსეთის მიერ კონტროლდებოდა. იმ პერიოდში მიიღეს მამული, რომელსაც ერქვა დოსტოევო. დოსტოევო ბევრი ახსნა აქვს ამას, მაგრამ ახლა მე არ გამოვიკიდები ამ ახსნა განმარტებებს. დოსტოევოდან არიან ისინი დოსტოევსკები და დოსტოევსკები გახდნენ პოლონეთის შლახტები, ლიტვამ აღიარა მათი თავადობა და შემდგომში რუსეთმა, როდესაც ყველაფერი ეს ხელახლა დაიპყრო, რუსეთმაც აღიარა, ასე რომ იგი ასე ვთქვათ მაღალი არისტოკრატის წარმომადგენელი იყო, თუმცა მამამისი უკვე აღარ იყო ასე ვთქვათ ძალიან ძლიერი ფინანსურად, კარგი ექიმი ყოფილა, მაგრამ ძალიან ბევრს სვამდა და გლეხებს არ უყვარდათ მისი აუტანელი ხასიათის გამო. საბოლოოდ ყველაფერი ტრაგიკულად დამთავრდა. ეს კაცი ნაწილ-ნაწილად შეხეს აჯანყებულმა გლეხებმა, გლეხები შეუარდნენ. ეს რა თქმა უნდა უზარმაზარი და მეორე დიდი დარტყმა იყო დოსტოევსკისთვის, იმიტომ რომ პირველი დარტყმა მან მიიღო, როდესაც დედა გარდაეცვალა. დედა იყო სინათლის წერტილი, სინათლის ქალი მის ცხოვრებაში. ამიტომ ყველა ის ქალი, რომელიც დოსტოევსკი ასე ეფერება, ქალი სხვა ჩვენს მას აბრალებდნენ, ქართლის სახეებს ვერ ქმნიდაო კარგათო, არა, უბრალოდ ცოტა ცალსახოვანი გამოსდიოდა ხოლმე, როგორც ჩანს, ისე იგი ძალიან უნდოდა ქალები კარგები ყოფილიყვნენ და დედა ყავდა ამის მაგალითად. მათ შორის ყველაზე უფრო მოულოდნელ შემთხვევებში ეძებდა ქალებში სიკეთეს, მაგრამ გარდა ამისა იგი იცნობდა ეგრეთ წოდებულ ემანსიპირებულ ქალებს, ერთ ასეთ ქალთან ერთად ევროპაშიც იყო ნამოგზაურები და ამიტომ არავის არ უნდა გაუკვირდეს, რომ ეგზალტირებული და განსაკუთრებით ნერვული ქალებიც ხავს, გარდა წმინდა ქალებისა, რომელიც დედის გარდა სხვებს უნახავს და ბევრი შტაბიშლება არის მათ შემოხდელი. გარდა ამ უბედურებებისა, რაც მე გითხარით, ის ახალგაზრდობაში დაუკავშირდა სოციალისტების წლებს და ფაქტობრივად კომუნისტური მასალების კითხვით იყო გართული ეგრეთ წოდებული პეტრაშევის წლეში, რომელიც წლებს მთლიანად ჩავარდა, დააპატიმრეს და უმრავლესობას დახვრეტა მიესაჯა, მათ შორის იყო დოსტოევსკიც. მეფემ ამ შემთხვევაში ძალიან ბოროტი ხუმრობა იკადრა, გამოიყვანა ეს ხალხი, პირველი სამეული გაიყვანა და მიაბა ბოძზე, გასცა ბრძანება პლი და იქვე გასცა, ნუ მისიანებმა გასცეს ბრძანება პლი და იქვე ვითომ შემთხვევით შემოუსწრო მეფის, ასე ვთქვათ, ინფორმაციამ, რომ ამ ხალხს დახვრეტა შეეცვალა 8-წლიანი კატორღით. ეს ტყუილი აღმოჩნდა, 8-წლიანი კატორღა საბოლოო ჯამში 4-წლიანი აღმოჩნდა. მიუხედავად ამისა, ამ ეპიზოდმა ბევრზე იმოქმედა. ერთ-ერთი მათგანი მურავივი ადგილზე დაკარგავს გონებას და შეიშლება, დაგიჟდება. დოსტოევსკიმ ესეც გადაიტანა, მე ვიტყოდი მშვიდად გადაიტანა. წავიდა საშინელ ადგილას, ახლა რუსეთი დიდი ქვეყანა, დიდი მხარე არის, ბევრ ადგილას აქვს ციხეები, მე ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ცუდ ადგილას ვიყავი, მაგრამ ჩემი ადგილი, როგორც თვითონ იქ ციხის ხუმრობა ამბობს, პიონერთა ბანაკი იყო იმასთან შედარებით, რაც დოსტოევსკის მოუწია. იმიტომ ეს იყო ციმბირი, უცივესი მხარე, სემიპალატინსკის მხარე, უკაცრიელი, უდაბური, არა ადამიანებით სავსე, ერთი ნაცნობი ყავდა, ეს ის ლოთი შეხვდა. საშინელ დღეში იყო კაცი, მაგრამ იყო მტკიცედ. თვითონ კი ამბობდა, რომ შიშსა და საკუთარი თავით უკმაყოფილებაში იყო, მაგრამ იქ ჩაიფიქრა ძალიან ბევრი რამ. როგორც მერე გაირკვევა, ერთ-ერთი მისი გრანდიოზული ჩანაფიქრი, ეს არის მისი მსოფლიო რომანი დანაშაული და სასჯელი, რომელიც ყველაზე პოპულარული რომანია დოსტოევსკის რომანებს შორის, მწერლებს უფრო მოსწონთ ძმები კარამაზოვები, თუმცა კი ძალიან ძნელია რამე დიდი სერიოზული სხვაობის პოვნა ბოლო ხუთ წიგნეულში, ძალიან მაღალ დონეზეა ხუთივე დაწერილი. შეიძლება ორდნავ სხვებზე ნაკლებად ძლიერი იყოს ყმაწვილი, შეიძლება იმიტომ, რომ ცოტა უფრო მსუბუქი კონფლიქტი არის ვიდრე სხვაგან, მაგრამ მე არა მგონია, მე ფიქრობ, რომ ისიც იმ დონისაა, რაც არის მისი ბოლო წიგნები. სხვა ჩვენს ეხება არამარტო დიდ წიგნებს, პატარებსაც, კლოტკაეს მაგალითად, რომელიც არის მოთხრობა შედევრი, დაწერილი სრულიად ახალი ტექნიკით, იმ ტექნიკით, რომელსაც მომავალში ჯოისი მიაწერენ და იტყვიან, რომ ეს არის ცნობიერების ნაკადი. მაგ ტექნიკით პირველი ტექსტი დაწერა ლევ ტოლსტოიმ, ანა კარენინაში არის ანა სიკვდილი, ხოლო მთელი მოთხრობა, საკმაოდ ვრცელი მოთხრობა, რუსებირო პოვესს ეძახიან, კროტკაია, დაწერა დოსტოევსკიმ სწორედ მაგ ტექნიკის გამოყენებით. ასე რომ არა მარტო დაასრულა მან კლასიკური ლიტერატურა, არამედ ახალი ლიტერატურის კარიც შეაღო, იმიტომ რომ ფიოდორ დოსტოევსკი განსაკუთრებული ტიპის გენია, რომელიც ძალიან სერიოზულად გრძნობდა თავის დროს. მას არასოდეს უფიქრია ისტორიული რომანი დაეწერა, მას ვერ წარმოედგინა ალბათ ასეთი რამ, ის მოკლედ ომსა და მშვიდობას ვერ დაწერდა, იმიტომ რომ თავის დროს ასეთი დიდი ხნით ვერ გამოემშვიდობებოდა ვერავითარ შემთხვევაში, იმიტომ ეს იყო კაცი პუბლიცისტი, პრინციპში კაცმა თქვა ქვეყნის პულსზე ედო ხელი და ის გრძნობდა იმას, რაც ხდებოდა ქვეყანაში. ახლა დასამალი არ არის, რომ დოსტოევსკიმ დაწერა რომანი, რომელიც არავის არ ჰქონდა წაკითხული და რომელიც მთლიანად გამოგონილი სიუჟეტი იყო და აბსოლუტურად ერთ-ერთზე ცხოვრებამ ეს სიუჟეტი გაიმეორა. ან დოსტოევსკიმ დაწერა რომანი იმაზე, ახალგაზრდა კაცმა როგორ ჩაიფიქრა მოხუცი ქალის მკვლელობა, როგორ მოკლა, როგორ შემოაკვდა ამ ქალის და და რა ტიპის დანაშაული ჩამოყალიბდა, და ეს დაიწერა და მიტანილი იყო რედაქციაში და პირველი ტომი, პირველი ნაწილი აიწყო, მაგრამ გამოცემული არ იყო, როდესაც მოხდა დანაშაული, როდესაც სტუდენტმა რასკოლნიკმა ანუ განხეთქილებაში მყოფმა ეკლესიასთან მოკლა ერთი ქალი ზუსტად იმ მოტივით, როგორც დოსტოევსკი მახცერა და მერე მიაყოლა მეორე ქალი ზუსტად იმ მოტივით, როგორც დოსტოევსკი მახცერა და მაშინ ითქვა, რომ როგორ ჩანს ძალიან მაგრათო გრძნობსო თავის დროსო. ხო, ეს იყო უბრალოდ მათემატიკური მტკიცებულება იმისა, როგორ გრძნობდა დოსტოევსკი თავის დროს. მე მინდა დღევანდელი საიუბილეო ტექსტის, ასე ვთქვა, თავარ ქვაკუთხედას ვაქციოთ სწორედ ეს რომანი, დანაშაული და სასჯელი. ჩვენ მასზე გვიმჯელია სხვადასხვა ეთერში, სხვადასხვა დროს და ეს ერთ-ერთი საყვარელი და სამსჯელო საკითხი გახლავთ დოსტოევსკის შემოქმედებიდან, მაგრამ მე მინდა ახლა ის ტრაგედია დავინახოთ, როგორ იბადებოდა ეს რომანი. უპირველეს ყოვლისა, ამ რომანს წინ უძღვის ნაწარმოები, რომელსაც ერქვა ლოთები. ოღონდ ერთი ცნაურობა კიდევ კარგი, რომ დოსტოევსკიმ ეს რომანი არ დაწერა სახელად პიანენკიე, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები მას ვერ თარგმნიდით, ვერასოდეს სათაურს. და ქართულში ლოთი, კაცი, არასოდეს არ იქნება იმ სიყვარულით აღქმული, როგორც არის სიტყვაში ბიანენკი. ანუ ლოთუნია რაღაც არ არის, არ გვაქვს ეს სიტყვა. მოკლედ, ლოთეს ჩვენ ძალიან მკაცრად უყურებთ და ისინი არა. ისინი უყურებენ სიყვარულით, იმიტომ ეს საკუთარი თავის სიყვარულია. არ არის გასაკვირი, რომ დოსტოევსკის რომანს ეს სათაური ჰქონდეს, ბიანენკი ექნებოდა, რო დაეწერა. დაწერა რაღაცა და მისწერა წერილი ერთ გამომცემლო. ამ ეს ის დროა, როდესაც დოსტოევსკი ვიზბადენში ზის და ფულს აგებს, ისე რომ ბოლო საათი წააგო და ბოლო შარვალი წააგო და საცურები წავიდა სასტუმროში და თან ჩიოდა ქალბატონ სუსლოვას, მასთან ერთად იყო ეს ემანსიპირებული ქალი, ასე ვთქვათ, მასახთა მოგზაურობაში. სუსლოვას მიწერა, რომ აღარ მემსახურებიან, ჩემს ხმაზე აღარ მოდიანო მსახურები სასტუმროში. მოკლედ ის ეგ უკვე აიგდეს ამოდენა კაცი, იმიტომ რომ ახლა უკვე ფული არ აქვს, ყველაფერი წააგო და მისწერა წერილი გამომცემლობებს პეტერბურგს, მოსკოვს და თხოვდა მომეცი ცოტა ფული, მაგარი ჩანაფიქრი მაქვს. არცერთმა არ მისცა. ხოლო სტელოვსკი მისცა თან იმ პირობით, ნუ დრაკონული პირობით, რომ თუ ახალ რომანს არ ჩამობარებ ნოემბრის ბოლომდე, მანამდე მაშინ ისე იგი მიმაქვს უფლებები ყველაფერზე, რაც დაგიწერია. არანორმალური პირობებს მოაწერა ხელი და რა თქმა უნდა ვერ შეასრულებდა ამ ამოცანას, რომ არა ბედის გამართლება. დოსტოევსკი ბოლომდე მიიყვანა, რა თქმა უნდა, საქმე და 26 დღე იყო დარჩენილი, ახალი რომანი უნდა ჩაებარებინა. ამასობაში წამოიწყო დანაშაული და სასჯელი. ახლა მისთვის სულიად ნათელი იყო, რომ დანაშაული და სასჯელი, ესაა დაახლოებით 2 წლის ამბავი, რომ დაიწეროს. სასწაულია, რომ 2 წელიწადში დაიწერა. ფლობერი მაგალითად 8 წელი წერდა მაგაზე ორჯერ ნაკლები ზომის რომანს და ეს მისთვის იყო ტანჯვის 8 წელიწადი. დოსტოევსკის ასეთი რომანისთვის 2 წელი ჭირდებოდა, მან იცოდა, რომ 1 წელიწადში და ერთ თვეში არ იწერება საერთოდ რომანები, მაგრამ უნდა დაეწერა. ამ დროს ურჩია მეგობარმა, სტენოგრაფისტი აიყვანეო. აიყვანა სტენოგრაფისტი, ქალი აღმოჩნდა, ეს მისი მომავალი მეუღლე გახლავთ, ანა გრიგორიევნა დასტოევსკაია, რომელსაც მიეძღვნება შემდგომში ძმები კარამაზოვები, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი საკმაოდ ხანგრძლივი ცოლქმნობა დაგვირგვინდა სიყვარულის ამ ყველაზე მაღალი გამოხატულებით. ქალმა მიიღო სახსოვრად, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს ყველაზე დიდი რომანი მას მიეძღვნა, მის სახელს, მის მოღვაწეობას, მის გვერდით დგომას და მის სიყვარულს, მის თავდადებას და ერთგულებას მიუძღვნა მადლიერმა მეუღლემ ეს რომანი. აი ამ ქალმა უშველა მაშინ და მოთამაშე, ანუ იგროკი დაიწერა მართლა 26 დღეში და დაიბეჭდა კიდევაც. ეს ერთ-ერთი კარგი რომანია დოსტოევსკისა, თუმცა იგი წინ უძღვის იმ აფეთქებას, რაც მას მოყვება. აფეთქება დაიწყო სწორედ ამის შემდეგ, როდესაც დოსტოევსკიმ კიდევ ერთხელ წააგო ყველაფერი და ითხოვა ამჟამად 300 მანეთი. 300 მანეთი მას გაუგზავნა ქართველი ხალხის დაუზინებელმა მტერმა ბატონმა კატკოვმა, რომელსაც ილია ჭავჭავაძემ თავის დროზე საშინელი დღე აყარა, საკუთარ ჟურნალში დააბეჭდინა მისი ნაწერის უარყოფა. ეს კატკოვი ჩვენთან მიმართებაში, რო ცუდი კაცი იყო და ჩვენ დროშები რო არ მოეწონა და რო გვაწყენა, ეს მახსოვს კარგად, მაგრამ დოსტოევსკისთან მიმართებაში აღმოჩნდა გადამწყვეტი ფიგურა. მოხდა ბევრი რამ დაემთხვა ერთმანეთს, დოსტოევსკის გაუჩნდა მენეჯერი, მეუღლე, რომელიც ფინანსებს აკონტროლებდა და დოსტოევსკის გაუჩნდა კატკოვი, რომელიც აპირებდა უფრო სერიოზულად გადაეხადა, ვიდრე მანამდე უხდიდნენ სხვა. კატკოვი ნამუშევარი იყო ისეთ მწერლებთან, როგორც იყო ტურგენევი და ტოლსტოი, ანუ მიჩვეული იყო უკვე მაღალი ჰონორარების გაცემას. დოსტოევსკი ახლა თლად ტოლსტოის და ტურგენევის არ დაუნიშნა, მაგრამ ორჯერ მეტი კიდე უნიშნა, ვიდრე სხვები უნიშნავდნენ ხოლმე, და ეს იყო დოსტოევსკის გადახრა პეტერბურგის გამომცემლობებიდან მოსკოვისადმი და კატკოვთან ურთიერთობა. აი ესე ხდებოდა. მოხდა ასეთი რამ. ტურგენევმა არაფერი არ დაწერა, ხოლო ტოლსტოისთან კატკოვს ურთიერთობა გაუფუჭდა. ამ ვითარებაში დოსტოევსკი თავაზობს თავის თავს და იმათთვის ეს არის მაშველი რგოლი, მაგრამ კი არ შეიმჩნიეს პირიქით იქით დაამადლეს დოსტოევსკის, რომ აი გიბეჭდა, რაზეა ლაპარაკი, ლაპარაკი დანაშაულსა და საჯელზე, რომელსაც ნებისმიერი გამომცემლობა თუ მზას დაინახავდა, ხელიდან გამოღლეტდა დოსტოევსკის, მაგრამ სწორედ ესე ხდებოდა, რომ ამ წიგნზეც კი ხმა არ ამოუღიათ, კაცმა გაუგზავნა, გავიდა 1-2-3-6 თვე გავიდა და არაფერს არ ამბობა. და ბოლოს დოსტოევსკი მიწერა, რომ მითხარითო, თუ არ ვარგაო, წავიღეფო უკანო. ანუ ფაქტობრივად ოდნავ დაემუქრა, რომ თუ არ ვარგა, სხვასთან წავიღებ, იმიტომ რომ მან დაწერა, ხო იცის რა დაწერა, მან იცის რომ ვარგა, მაგრამ ისინი არ იმჩნევდნენ სპეციალურად, რომ თავში არავარდნოდა დოსტოევსკი, არ ეთქვა, რომ იგი ამ მთავარი ავტორი არა და მისი იმედი ჰქონდა და იანვრის ნომერში, როცა ამან მიწერა, უკვე აწყობილი ჰქონდა და უკვე იბეჭდებოდა და სწორედ მაშინ მოხდა ის ამბავი, წერა რო ვთქვით, როცა სტუდენტმა ვიღაცამ დოსტოევსკის რომანი მთლიანად გაემიორა, ისე რომ იგი საკითხული ბუნებრივია ვერ ექნებოდა, იმიტომ არაესად ჰქონდა საკითხული. დოსტოევსკის არ ახასიათებდა გამოცემამდე ვინმესთვის რაიმე საკითხვა და მოყოლა, ხანდახან თვითონ იცოდა ხოლმე უკვე არსებული წიგნების ციტირება, ზეპირად იცოდა თავისივე წიგნები, ბევრი ადგილი უციხანა, მთელი თავი იცოდა ზეპირად. ის, რომელიც ცენზურამ უარყო და კატკოვმაც კი ვერ დაბეჭდა, ის თავით ეშინოდა თითქოს არ დაიკარგოსო, არ დაკარგულა. არ დაკარგულა. ამხანაგ მას სტალინმა შეინახა, აკრძალა, შეინახა და მერე მასთან ვიპოვეთ და მერე მადლიერი ვართ იმისი, რომ სტალინის ბიბლიოთეკიდან სხვა ჩვენს ყველაზე კარგი ვერსია, ასე ვთქვათ, უციხანა. პირველი, როგორც გითხარით, მან დაწერა რომანი, რომელსაც ერქვა ლოთები. ოღონდ ლოთები ერქვა, კეთილი სიტყვა გამოხატავდა ამ ლოთებს. ლოთუნიები, კაი ლოთები, ჩვენი ძმები ლოთები. პიანინგი რუსეთში როცა გაიხედა, რო იტყვი, რო ნახე კაცი აგდია, ვინმე რუსია უცხო, ნუ პიანინგი ცოდოა, საყვარელია, მე შეიძლება ყოფილიყავი. აი ეგ ყოველთვის იგნობა, რომ არის სიტყვა ლოთების მიმართ და დოსტოევსკის სათაურში აქვს ეს სიტყვა, მაგრამ დაუნდობელი წიგნი იქნებოდა, იმიტომ აქ იყო ყველაფერი, რაც მერე მარმელადოსთან დაკავშირებით არის, ისე იგი რომანი. საშინელი ამბებით იყო სავსე ეს წიგნი და იყო ეს რომანი უკვე გამზადებული. როდესაც გაირკვა, რომ იგი მხოლოდ შემადგენელი და არამთავარი, არამედ მეორე შემადგენელი ნაწილი იქნება კიდე უფრო დიდი რომანის. ხა წარმოიდგინეთ, რა უნდა ერქვას ამას. დოსტოევსკის მკვლევარმა ბახტინმა ამას მოუფიქრა სახელი. როდესაც რომანში შემადგენელი ნაწილები წარმოადგენენ რომანებს და რომანი არის რომანების რომანი, რომანი არის ხუთი რომანი ერთად. ასეთი არავის არასოდეს არ დაუწერია. ამისთვის სახელიც კი არ არსებობდა მსოფლიო ლიტერატურაში, სანამ ბახტინმა, რომელსაც მე განსაკუთრებულ პატივს ცემდა, მაქვს რაღაცა სიახლოვე, იმიტომ რომ ჩვენ გვერდი-გვერდ ვიჯექით სხვადასხვა ეპოქაში, მართალია, მაგრამ იქვე იჯდა, სადაც მე ვიჯექი და იმას უმთქავდა და იმ წყალს ვამდა, რომელსაც მე ვსვამდი და მე ვიცი რა დღეშიც იქნებოდა, იმიტომ მე ვიცი რა დღეში ვიყავი მე. აი ბახტინს აქვს სანამ გადასახლებაში, სანამ დაიჭერდნენ, მანამდე მოასწრო პირველი კონცეფციის დაბეჭდა დოსტოევსკისთან დაკავშირებით და ახსენა ეს ტერმინი პოლიფონიური რომანი. მრავალხმიანი, ანუ პოლიფონიური რომანი უწოდა იმას, რომ ერთ-ერთი დიდი რომანი, რომელიც ძალიან სერიოზულ თემაზეა, შევა ნაწილად, მხოლოდ იმიტომ, რომ აქ იქნება რამდენიმე რომანი ჩადებული ერთმანეთში. მე ფიქრობ რომ დოსტოევსკიმ გააკეთა ასეთი რამ. მან დაწერა ცალკე დაწერა რამდენიმე რომანი. Ну, ერთი აგერხო ნამდვილად ვიცით, რომ ცალკე არსებობდა და თავაზობდა. გამოქვეყნ გასა გამოქვეყნებლად იყო მზად მარმელადოვის რომანი. ასევე როგორც ჩანს არსებობდა სვიდრიგაილოვის რომანი. მისი ურთიერთობა დუნიაშასთან, მისი დანაშაული, რაც მოისმინა, მერე რა შანტაჟი წამოიწყო, მერე როგორ წავიდა ამერიკაში, როგორც თვითონ თქვა, რაც თურმე მეტაფორაა თვითლობის და მარტო არ არის მაგ საქმეში მომავალში, ვიღაცა შვეიცარიაში წავა ურის კანტონში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავს მოიკლავს, ასევე ეს ამერიკით იკლავს თავს, ის შვეიცარიით იკლავს თავს. ყველაზე მაგარი სვიდრიგაილოვის სახეში არის ის, რომ იქ არის დარჩენილი შანსი. ამ უბოროტეს ადამიანში, რომელსაც ბევრი ცუდი აქვს გაკეთებული, ძალიან მაინც არის დარჩენილი ადამიანობის შანსი. იგი ვერ დარჩებოდა ცოცხალი. დოსტოევსკის თანასია, რომ ვიღაცები არიან ცოდვილები, რომელიც მოინანიებენ და გადარჩებიან, და ვიღაცები ისეთ ცოდვილები არიან, რომ ვერ მოინანიებენ, მაგრამ თავს მოიკლავენ. არ გააგრძელებენ არსებობას. ანუ ნამუსი იმათაც აწუხებს და იმათაც ეძახის ამისკენ. დოსტოევსკი ამ თვალსაზრისით ყველაში პოულობს რაღაცა ადამიანურს, მათ შორის ასეთ საშინელებაში, როგორიც არის სვიდრიგაილოვი. სვიდრიგაილოვის ამბავი, პორფირი პეტროვიჩის ამბავი, ბიანენკის ან მანმელადოვის ამბავი, ეს ცალ-ცალკე ხმებია. ამ ხმებს ყველას აწესრიგებს ერთი ბედი. Родион Раскольниковის ბედი. რა არის როდიონ რასკოლნიკოვი? ვინ არის როდიონ რასკოლნიკოვი? ეს არის კაცი, რომელსაც აქვს თეორია. პირველად მას უნდა მოეკლა ქალი არითმეტიკული ამოცანის შესასრულებლად. გვყავთ 1 და ვაბედნიერებთ 3. ეს უკვე კარგია. 1-ის მაგივრად 1 ცუდი ხდება და 3 კარგი კარგად ხდება. ეს მათემატიკა კარგია. მერე დოსტოევსკიმ თქვა, რომ ეს არ წავა. იმიტომ ეს მეტის მეტად პრიმიტიულია. მაშინ თქვათ ასე, მეორე აზრი. მეორე აზრი ასეთი არის, რომ ის კი ცუდ რამეს ჩადის, მაგრამ კარგი სახელით ჩადის. მე ვიქნები კეთილი, მე ვიქნები ღმერთი. მე იმას მოვკლავ, მაგრამ მე ვიქნები ღმერთი და ყველას გაუკეთებს იკეთებს. ესა მეორე ახსნა. ის თუ პირველი არითმეტიკული იყო, ეს რაღაცა უფრო ალგებრული არის, უფრო მაღალი მათემატიკაა გამოყენებული. და ბოლოს და ბოლოს ამაზეც უარი თქვა და თქვა ნაპოლეონური თეზისი. არიან ადამიანები და არიან არაადამიანები. ადამიანებს უფლება აქვთ გაანადგურონ არაადამიანები. ისინი არიან მატლი, ჭია და მე ვარ ადამიანი. დოსტოევსკის ორი ღრმა პატივისცემული ყავდა მისი თანატოლი გენიოსებიდან, ეს არის ფრიდრიხ ნიცშე, რომელიც იგი აღიარა, და ეს არის ფროიდი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ნაშრომი არის დოსტოევსკი და მამის მკვლელობა, და მერე აქედან ძალიან ბევრი რამ გამოდინდა, ძალიან ბევრი რამ. ფიოდორ დოსტოევსკის პერსონაჟმა თქვა ნაპოლეონური იდეა. მე ვინ ვარ? მე ვარ ადამიანი, მე ვარ ზეკაცი, თუ მე ვარ ტილი, მე ვარ მატლი, მე არა. და მან თქვა, თუ მე შემიძლია ის მოვსპო სინდისის ქენჯნის გარეშე, ესე იგი მე ვარ ადამიანი, ან მე ვარ ზე ადამიანი. ხო, ეს უკვე ურთულესი ამოცანა არის და ესა თქმა უნდა უკვე პოლიფონიური მართლა მრავალხმიანი ამოცანა. დიახ, მან კალბატონი ალიონა გაისტუმრა, ოღონდ უკვე შემოდის აქ მხატრული ელემენტი. ალიონას მან ჩარტყა ცულის პირი, ანუ გაუხეთქა თავი, მაგრამ მის დას ჩარტყა ცულის ზურგის ნაწილი. ესე იგი, ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთ დეტალზე წავიდოდა მწერალი, რომელიც აჩვენებდა, რომ ერთს იმეტებს ნამდვილად კლავს, ხომ ორეს თითქმის ვერ კლავს. ანუ იცის, რომ ის მეორე მოსაკლავი არ არის. მეორე არის პირველი მკვლელობის პროდუქტი. თვითონ მკვლელობამ წარმოხშვა, რომ მოწმეარდა, უნდა გავაქროთ მოწმე, რომ არ ჩავარდეთ, ასე თქვათ, მაგრამ უდანაშაულო. იმ პირველს აქვს დანაშაული. ოღონდ მე ვინ მომცა უფლება, რომ იმ დანაშაულს ან ამ დანაშაულს გაუსწორდა, ეგაა კითხვა. ჩვენ გადავეცით თუ არა ადამიანებმა სახელმწიფოს ძალადობრივი ინსტრუმენტები. გადაცემული გვაქვს. ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ არ ვიზამთ სახელმწიფო მქნას და სახელმწიფო რას უზამდა პროცენტის გაცემა, ეს ჩვენ ვიცით, რომ ზნეობრივი დანაშაულია, თორემ აბა ბანკები მეც რას აკეთებენ? ახლა კოლექტიური ალიონები არიან სუყველანი, ოღონდ ახალგაზრდულად გამოიყურებიან და მხნეთ თლათ ისეთი დედაბრებიც არ არიან. როდესაც სიკეთის იდეიდან გადავედით ბოროტების იდეაზე, სიკეთის იდეა იყო კლავთ ერთს, რო გასიამოვნოთ სამს, ეგ კეთილია, მსხვერპლია, გამბიტია, შეწირვა არის. მაგრამ გადავედით სხვა იდეაზე, ჩვენ უფლება გვაქვს მოკლად. და როდიონ რასკოლნიკოვი როცა ამას გააკეთებს, უცებ გაირკვევა, რომ არ არის ის ზეკაცი, დაინგრა იგი მორალურად, მოისპო, განადგურდა და დოსტოევსკიმ მოახერხა მისი აღორძინება. ამბობენ, რომ სონია მარმელადოვა მისი ყველაზე სუსტი სახეა. ხო, სონია მარმელადოვა სახეზე შეიძლება, რა თქმა უნდა, ბევრი ლაპარაკი, ალბათ შეიძლება უფრო სუსტია ვიდრე სხვები, მე ამაში მაინდამაინც დარწმუნებული არ ვარ, მაგრამ ვინ თქვა, რომ სუსტი პერსონაჟი არადამაჯერებელია? აი მაგას ნუიტყვიან და დანარჩენი რაც უნდა თქვა. დამაჯერებელია, რომ სონიამ შეძლო როდიონ რასკოლნიკოვის აღორძინება, ხელახლა დაბადება. დამაჯერებელია, იმიტომ რომ მე მჯერა, რომ ამ პროფესიის ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ ასეთი სულიერი ცხოვრება. როგორც კომპენსაცია, სხეულის გაყიდვის კომპენსაცია, სულიერი გადარჩენა სხვისი. ყველაზე უფრო დაბალ დონეზე არის, რა თქმა უნდა, სოციალურ კიბეზე პროსტიტუტი ქალი. უფრო დაბლა აღარ არსებობს არაფერი. იმიტომ პროსტიტუტი კაციც კი არ არის მაგაზე უფრო ვარესი, იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ქალის სახეს შეეფერება. ქალ შეიძლება 1000 კაცი ყავდეს და პროსტიტუტი არ იყოს. და როდესაც პროსტიტუტია, იმას თუ გინდა ბევრი კლიენტი არ ყავდეს, ის უკვე. და დოსტოევსკიმ თქვა, რომ არ არსებობს დაცემის დონე, საიდანაც, იმიტომ რომ მორწმუნე, იმიტომ რომ მარია მაგდალინელი იცის რა არის და მან იცის ის ძალა, რომელიც ამ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს. ასე რომ აქ მკვდარი მკვდარს კი არა ეკიდა და პროსტიტუტმა მკვლელს კი არ უშველა. არა, ადამიანმა თავის თავში თავისი ძალა იპოვა და სხვა ადამიანს თავისივე თავი აპოვნინა. ეს რთული რომანია. ერთხელ ინგლისის ერთ-ერთმა ყველაზე უფრო ცნობილმა საეკლესიო მოღვაწემ, რომელიც იმ მომენტში საერთოდ ხელმძღვანელობდა ინგლისურ ეკლესიას, ნუ დედოფლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, თქვა ასეთი რამ: დანაშაული და სასჯელი. წაკითხვა სასჯელია, არ წაკითხვა დანაშაულია. და რატომაა წაკითხვა სასჯელი? შეიძლება ინგლისური თარგმანი იგულისხმოს ვიღაცამ, რომ ცოტა მძიმე იყო. არა, უბრალოდ ამდენი სიმართლის გაგება ადამიანისთვის საჭირო. ჩვენ ცხოვრობდით ბედნიერად, სანამ დოსტოევსკი მოვიდოდა. ჩვენ გვეგონა, რომ რაღაცეები ცუდიც ხდებოდა, მაგრამ ჩვენ არ გვეგონა, რომ ამ ცუდის შემოქმედი ჩვენ თვითონ ვიყავით. დოსტოევსკი გვაიძულებს და ვიჯეროთ, რომ ჩვენ ვართ ისეთები, როგორებიც ვართ, ცუდები, ასე ვთქვათ. და ჩვენ უნდა ვეძებოთ ჩვენ თავში. ზუსტად ისე, როგორც ნიჩე გვიმტკიცებდა, რომ ჩვენ ასეთები ვერ დავრჩები, ჩვენ უკეთესი უნდა გავხდეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კარგი არაფერი არ მოხდება. დოსტოევსკიც, როგორც ჩანს, ამისკენ მოგვიბიძგებს. ეს არის მწერალი, რომელიც ყველაზე ნაკლებად არის მკითხველის მხარეს ფორმალურად, რომელიც არ გვინდობს, გვცემს ყოველდღე თავისი წიგნებით. 200 წლისაა ეს იდეა. 200 წლის გახდა ფიოდორ დოსტოევსკი დღეს. ეს მისი ცხოვრების მხოლოდ დასაწყისია, იმიტომ რომ ეს მრავალ ათას წლეულის მწერალი არის, რა თქმა უნდა, იგი არასოდეს არ იქნება დავიწყებული. სანამ კაცობრიობა ერთ წიგნს მაინც კითხულობს, ფიოდორ დოსტოევსკი დავიწყებული არ იქნება.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.